Azpiazu jauna, egunon.
Egunon.
Atzo aurkeztu zenuen aurrekontu proiektua datorren urterako, itxaropentsu zaude egin dezakeen bidearekin?
Bai, beti salburu moduan beti dekatnik esperantza, ez? Onartu diren honek aurrekontuak eta horretarako lan egingo dugu. Atzo aurkeztu bendu zen, barikuan ostiralean eramango dugu legebiltzarrera eta hortik aurrera hasiko gara talde guztiarekin lanean, aber akordio dutela izten bagara.
Lehenengo itzordurik dagoeneko lotu duzu?
Lehenengo?
Itzordurik, bileraren baterako
ez,
egunik.
Orain dik, bueno, itse egin gendun guk, bai, ustailean egin itse egin gendun danakaz, ez? Da hortik aurrera, ba, bueno, astelenetik aurrera edo, barikuan eratomadu legebiltzarrera, astelenetik aurrera, ja, kontatuan ipiniko naiz. Beste talde guztiarekin, lan egiteko eta, aber, segiten duen, akordo bat iristeko, ez? Hori da gure helburua, behintzat nirea bai.
Bai, hitz egingo dugu aurrera xeago, negoziazio aukeren inguruan. Edozein kasutan, zenbat milioitako tartea izango du Jaurlaritzaren aurrekontuak aldatzeko? Alegia, aurtengo diru kontuen proiektuan esate baterako, EH Bilduk eskatzen zuen 420 milioi gehiago, eta zuek 48 milioiko igoera eskaini zenuten. Datorren urteko aurrekontuetan, zenbateko tartea dago partidetan mugimenduak egiteko?
No, parkatuko duztu zuen, nik hori iziletik esan orain, ez? Hori da, negoziazioa egiteko daukagun ez kupuru bat, ez? Uh-huh. Eta orain, bueno, iziletik esan, baina nik uste dut borundatea badago parte bietatik akorde batea izteko erreza izango dela, ez? Bueno,
datorren urteko aurrekontuetatik bi ezaugarri nabarmendu dituzue, genero ikuspegia batetik, hori kontuan hartuta idatzi duzue, eta klima larrialdi adierazpenarekin koherente izango direla ere bai. Genero ikuspegiari helduta, aurrekontuaren 110%-ari eragingo diola diozue, zer esan nahi du horrek praktikan, zertan aplikatuko da genero ikuspegi hori?
Bueno, horrek esan nahi duena da, aurrekontuak dira 11.000 milioi inguru, ez? Eta orduan, 1.000 milioi baino gehiagok, partida gehiagok, daukatela zer ikusia, ez? Genero ikuspegitik. Eta hori da, guke egin duna, eta bueno, hori da nahi duguna, esan, zenbat partida dago zen aurrekontuen barruan, ikuspuntu horretik daukena zer ikusia.
Uh-huh. Izaera transversala duen, ezaugarri bada orduan?
Bai.
Islandiara joan zineten, aurrekontuen genero impactua aztertzera?
Bai, martzoan joan giten Islandiara, eta, bueno, han ikusi gendun, eurek zelan egiten duen ez aurrekontuak genero ikuspegitik, eta, bueno, gu ere lantzen ari ginen, ez? Hori gure partetik, eta hor, bueno, kontraste bat egin genuen eurekaz, abertzen egiten zen, geuk ere geuzek hobeto egiteko. Hori horregaitik gobernuaren borondatea izan da aspalditik, eta lantzen ari ibiligaran geuzo bat aspalditik, eta orain konkrezia handiago dauke, bueno, aurrekontu honetan, ez?
Esate baterako, soldata arrakalari aurre egiteko, soldata arrakala hori murrizteko, ze politika berri espero behar ditugu 2020 urtean aurrekontu hauek
kontratazioen guruan badago akordio batzuk, ez? Eta hor ikusiko departamentu bakotxa zer egiten ari dan, ez? Politika hori buruz. Nik orain ez daukat hemen zerrenda osoa. Mm-hmm. Baina departamentu bakotxa badaki zer egin behar duen euren departamentuetan, ez? Politika horren alde, ez? Mm-hmm. Eta orain ez daukat, baina horret, ja, arrakala, soldaten arrakala alde batetik bai, baita ere, bueno, violentzia, emakumeen violentzian kontrako politikak ere bai, da hor politika hainbeste politika dagoz.
Klima larrialdi adierazpena egin zuen Jaurlaritzak, pasaden udan, orduan egin zitzaion kritika nagusietako bat Jaurlaritzari izan zen, larrialdi adierazpena egitea bai, baina horrek dirua behartzuela, datorren urterako 540 milioiko alegina egin duzue.
Bai,
zen neurri zehatzetor daiteke hortik?
A ber, zer neurri zehaz? Hor neurri asko hartuko dira, ez? Hori konpromiso bat da gobernuarena ere, eta esan duzu moduan, 540 milioiko konpromiso bat da, ez? Hor geuse asko dagoz, konpromiso arlo askotan, ekonomia garapen eta azpiegitura arlotan, energia transizio politika dago, 48 milioi gaz, mugikortasun jasangarria, 216 milioi, hezkuntza mailan ere badagoz azpiegiturak, jasangarriak direnak, eta bueno, abar, departamentu guztietan dagoz politikak, eta danak kontutan hartuta, gutxi gora bera, 540 milioi, dira, uste dugu nahikoa dela, zifra garrantzitsua dela, ez, politika hori bultzatzeko.
Inbertsioen atalean bestalde, 1.100 milioi gordeko dituzu horretarako, aurten baino 100 gehiago, hori 110 daia. Bai. Euskalia eta Hegoaldeko saihesbidea izango dira kapitulu nagusiak.
Zintzuk, parkatu?
Euskali Grekoa eta Hegoaldeko saihesbidea.
Euskali Grekoa, hori kanpoan izten dugu, ez? Hori kontutan hartu barik. Ze hori, bueno, egiten dana, Madrileko ordaintzen du, da hori kanpoan utzita, inbertsioa dira mila eta ez da izauk usan duzu, ez dakit mila zifra hemen ez daukat, baina
mila txostenetan ikusi dugunagatik.
Hori ze da, bai. Baina, igirega kanpoan itzita, alde batera itzita. Da, askundia izan da, 110.2 uste dut izan dela.
Osasun saila eta hezkuntzakoa dira, gizarte politikekin batera Jaurlaritzaren aurrekontuetako 4-3 eskatzen dutenak. Ez dakit, arlo horretan ere, osasun sailari dagokionez, inbertsioak bai dira nabarmentzekoak?
Ba, nik uste, bai ez, bueno, kupurua garrantzitsua da, osasun sailan, a ber, hemen daukatez zifra zeintzuk diren, gutxi gora bera, baina nik uste dut alegina nahiko garrantzitsua dela osasun sailan ere egiten dela. Bereziki primaria atentzioko inbertsioak irukitu egiten dira, ez? Igezin zeina baino, iru aldiz gehiago.
Diru sarrera bermatzeko errentari ordea, diru gutxiago bideratuko zaio?
Errentari, bai, bueno, diru gutxiago, 20 milioi gutxiago, baina, bueno, hori bai, da, bueno, ba, ekonomia hobeto dolako, enplegua hobeto dolako, da orduen jente gitxia dagoelako, errenta hori, bueno, behar duena, ez? Nik uste dut hori, gauza, ez? Albiste oso ona dela, eta holan joan beharko dela, ez? Etorkizunaren ere, eta horrek, errekurtso horrek eramango dira beste politika batzura enplegu zailera, ez? Politika konsiliazio politika egiteko, politika aktibak bultzatzeko, eta bar.
Iaz, eskari nagusietako bat izan zen EH Bilduren partetik pentsioak igotzea, eta zuen eskaintza izan zen ala zegokion kasuetan RGIaren bidez, diru sarrera bermatzeko errentaren bidez egitea hori. Aurten, negoziazioan alegen berezia egiteko tarterik badago pentsioen gaiari helduta, beti ere jakinda pentsioak ez direla Jaurlaritzaren eskumena?
Ez da, pentsioak ez dira gure eskumenak, eta horregatik guk pentsio arlotan ezin duku ez ere egin, ez? Horregatik, igaz, EH Bilduk nahi zuen pentsio politikatara sartu, eta guk izan duen izin gara sartu politika horretara, eta guk egingo dugu pentsionistaren alde egiteko kapaz gara nabaiak geure tresnakaz, renta garantiakaz, da hori izin zen akordioaren bidea egin genuela eurekaz, ez?
Eta aurten horretarako biderik egongo da?
Ba, bidea beti geure esparru, geure markoan sartzen bagara, edo geure kompetentzi barru badagoz, bai, baina pentsioa atera ezin gara sartu. Ez da gure kompetentzia eta ezin dugu horre zaregin.
Negoziazioi dagokionez aipatu duzu, ostiralean legebiltzarrera doaz, datorren astelenetik aurrera hasiko zara harremanetan alderdiekin. Orain arte ikusten duzu, atzo esan zenuen behintzat, elkarrekin Podemos dala negoziaziorako jarrera onenarekin edo aurre jarrera onenarekin dagoena. Udan izan zenuten bilera hartatik kontaktu informalen bat izan duzue, jakinarazi diezue moduren batera Jaurlaritzaren aurrekontu proiektuak zer dakarren?
Bueno, kontratu formalat danak ez eukui dugu, ez? Baina, guen nahi duguna da, oraindik astelenetik aurrera ja hasi, talde guztiak ez, akordio batera iristeko, ez? Guk, nikek behintzat hiru taldeari deituko diot, ez? Ematen dugu PP-rekin, akordioa lortzea ez dela erresa, eurek planteamentu fiskal batzuk egin dituzte, eta planteamentu fiskalak orain ezilitek ez eraman aurrera, ez dago gure eskuetan ganera hori, eta ez ere gure gogoan ere, ez? Ikusiko dut datorren urtean, ze gertatuko da, erreforma fiskalagaz, datorren urte arte horritxi behar dugu. EH Bildurekin, bueno, ba, ere hitz egingo dugu, igez esan izen posible, igez akordioa lortzeko lan pila bat egin gendun, da azkenean posible esan izan, urtean ikusiko dugu posible dan nela ez, ikusiko dugu eurek zer eskatzen duten akordio batera iristeko, eta gero beste batetik dago, elkarrekiz Podemos, ematen du errezagoa dela, baina hemen ez dar errezik ez dago, ez, akordio batera iristeko beti izaten da gatsa, landu egin behar da, ganera kontutan hartu behar da, hauteskunde orokor batzu daukagozela denbora gutxi barru, eta, bueno, hauteskundua beti egiten du interferentziak negoziaketan, ez? Eta, orduan, bueno, gauza horre, danak kontutan harturik, bueno, bai, ikusiko dugu nogaz izango dan posibleak ordu batea iztea, baina, gobernuaren borondatea da akorde batera iristea eta horretarako lan egingo dugu.
Zergatik uste duzu dagoela Elkarrekin Podemos iaz baino beste jarrera batekin, iazko aldean?
Bueno, hori eureri galdu ez du biharra ukiko duzu, ez? Baina nik uste dute, bueno, eurek egingo euren reflexioa, eurek ikusiko dute, ez, konbenizaien, eurek ikusiko dute, gure aurrekontuak euren politikari motemazio erantzuna ala ez, ez dakit, eurek ikusiko dute, ez? Eurek hitz egiten du nien, ikusiko dugu, haber, zein den euren, bueno, zein den euren borondatea, eta zer gaitik eurek izaten duten, akordu dute, izteko prez dagozela, egote madira, hori ikusiko dugu.
EH Bildurekin iaz, azken unera arte, negoziazio estua izan zenuten, iazko, eta azkenean etzen noski akordiorik izan, iazko esperientzia lagungarri edo kaltegarri izango da urtengo negoziazioari begira?
Hombre, esperientzia txarra betizten dira kaltegarriak, ez? Baina, bueno, nik egingo eta alinguztia astuteko, igese gertatu zen, eta aurrera begiratzeko, ez? Baina, bueno, esperientzia esan izen, ona, hori argi dago, esan nuen orain dela urte bete, eta bueno, baina, hori holan izan da, guk aurrera begiratzeko gauza horrek alde bat ere utziko dugu.
Alderdi Popularra, erabat baztertuta dago, zerga erreforma da eskatzen duena, duzue diozue hori datorren urtera arte ez dela tokatzen, espero duzu agian azaroko hauteskunden ondoren jarrera hortan aldaketaren bat egon daiteken?
Ez dakit, ikusiko dugu, ez du ematen erresa da nik, ez? Zeganera euren proposamena da, zergak jaiztia bai pilo bat ganera, ez? 1.500.000 inguru edo, eta hori ez da realitatea, ez da, orain esatu dugu nahiko ondo, ze alegin egin behar diren aurrekontu batzuk osatzeko, ez? Claro, 1.000.000 edo 1.500.000 gutxiago ukiezkero ez da posible politika aurrera egin, ez da posible ezer egitea, orduan ez da errealista eskatzea zer galdaketa bat hainbeste impacto dekona, ez, rekaudazioan. Horregatik ezin leteke hori izan dut, hori ez dela posible, ez dela tokatzen orain, da ganera ez dela gure gogoa ere holan izatea hori.
Datorren urtean egingo da erreforma fiskalaren balantzea, 2018an onartu zen horrena, azterketa horri noiz ekingo diozu, eh?
Bueno, ez dakit, datorren egingo dugu, hasiko gara datorren urtean, egiten daun artean, eh?
Dagoeneko aldun nagusi batzuk hasi dira euren jarrerak eta erakusten, Unai Rementeria Bizkaiko aldun nagusiari esate baterako, entzun diogu aste honetan, zerga nagusi guztiak berrikusi behar direla, gizarteak dituen erronka horiei bueno, aurre egiteko, eta Arabako aldun nagusiaren entzun dugu, ondare legea aldatzearen aldeko. Ez dakitzu horren ere...
Bueno, nik uste dute, a ber, erreflexio aurrenak eta orokor bat egin behar dela, ez? Ez fiskalitatea gehiago edo gutxiago. Gehiago edo gutxiago zertarako, ez? Orduan, egin behar dena lehenengo jakin zeintzuk diren etorkizunako erronkak, zer egin behar duen instituzio bakotxak, zein zelan bete behar dituzten bere kompetentziak, eta hortik aurrera ikusiko dugu, zer diru behar dan gauza horrek egiteko. Fiskalitatea ez da helburua dira politikak. Tresna bat bakarrik da fiskalitatea. Fiskalitatea da tresna garrantzitsua, baina tresna bat. Orduan, tresna egon behar du, objektiboaren, jakin lehenengo objektiboak zer egiteko gero tresnarekin, ez?
Eta zerga politika, fiskalitatea, ulertzen duzu baita ere tresna bezala politika ekonomikoan edo jarduera ekonomikoan eragiteko?
Bueno, tresna politikoa argi dago, ez? Fiskalitatea da tresna politikoa, baina tresna ekonomikoa da, ez? Claro, guke nahi duguna da egin mezuak edo erronkak hartu, ez? Konpromisoak hartu, etorkizunera begira, eta konpromiso horrek politikoak dira, eta konpromiso politikoak horrek aurrera emateko errekursoa behar dugu. Eta errekurso horrek eramateko, orduan egin behar da politika fiskal bat, edo beste politika fiskal bat. Eta hori ere politika da. Ez? Emaitza da ekonomikoa, baina erabakia politikoa da. Zer igon, zer bajatu, zer egin politikoa da, ez?
Ondare legea zehatzera joan da, eh? Ondare legea esate baterako. Ikusten duzu ondo dagoela dagoen bezala edo aldatzea komeni da ikusita esate baterako Madrilgo erkidegoak ze joera hartu duen.
Nik uste dut hori, beti dago hori debate hori, ez ondare, ez, zerga gaber zer egin behar dira. Nik uste dut hori ere reflexio orokorre barruan sartu behar dela eta ezin leitekela esan orain okenduko dugu edo piniko dugu. Nik uste dut itxaron behar dela, itxarongo dugu, nik uste dut hori datorren urtea momentu izango dela erabaki hori hartziko, baina bueno, gauze bat dago ere argi, ez? Zerga batzuk jaisten badira eta diruak galtzen badugu, beste bat beharko dugu, ez? Konpensatzeko eta gauzek egiteko. Mm-hmm. Baina hori, debate hortan egongo da, mai gainean egongo da, datorren urtean.
Aurrekontu hauetako diruaren ia 10etik 9 diputazioek biltzen dituzten zergetatik dator, ekarpen legea luzatu eta luzatu dago, berritu gabe aspaldian, noizko egongo da prest lege berriaren proiektua?
Bueno, ba, egongo da prest, egoten danean, ez? Ez? Ez da broma.
Ala izan oida normalean.
Bai, ez da broma. Ez, gu.
Baina ipatu zenuten bere garaian, bai. Zirriborroa nahiko aurreratua zegoela.
Bai, zirriborroa lanean ari gara, hori bai. Pasailen, otzailean, uki gendun akordio bat, beste funtza bat, ez, egin gendun lege, dagoen legeen barruan, esatelez, ez, ba, akordio bat erreztuteko diputazioarekin, orain nik esango nuke diputazioak eta gobernua baita eudel ere neko gustura dagozela dagoen legeagaz, badakidurak eba barri bat egin behar dut, bai ez daukago prisarik, ez? Hobeda lana egin, lege hon bat landu, eta hortik aurrera, ez? Akordio bat gure artean dagoenean, da nik ez da gatsa parkatu izango, akordio bat eukitea, ba, akordio bat dagoenean eramango dugu legebiltzarrera.
Tentsioak daude lurraldeen artean, aldundien artean?
Tentsioak, ez horre, fondoak ez hor neko konpenseta dagoela esan leiteke. Nik uste dut hor akordio bat dagoela, holan instrumentazio holan egitea, fondo bigaz eta neko ondo dala esan leiteke. Ez dago tentsiorik, ez diputazioarekin, ez gobernuarekin, neko ondo duaz geuzak.
Gipuzkoak azken urteetan eskatu du oreka gehiago, hori jasoko du ekarpen lege horrek.
Batzuk ez, danok gura dugu gehiago, baita gobernuak ere gehiago deo, ez, hori normala da. Baina, bueno, gauzo bata batzuk gehiago guzintia, eta gero beste bata lege bategaz egin behar da akorduat danok ondo, danok nahiko ondo egoteko, ez, eta hori da elburua, eta hori ari gara, eta horregatik pentsetan doenik ez dago la prisa ondirik lege bat ja ukitiko, ez, niuna eto nintzenean ez elburu muduan, orain dela ja irurte, lehenengo guza esan zen, ba, noiz egongo da legea, legea beharra da, bueno, ba, ez da egon legerik, eta egon gara irurte, eta nahiko ondo konpuntu gara. Hone, bueno, lehen bai lehen, posible bada, ganera beste guza bat, ere, hautezkunduak izan dire, hautezkunduak izan batzar generaletan, baita ere udaletxeetan, eta horrek ere, bueno, gure lan egiten ibili gara, geratu egin dago. Osa, oraindik aurrera ja, lan danon artean egiteko hobeto egongo gora da egingo dugu.
Baina nahi zenuke legealdi hau amaitu aurretik onartzea?
Posible bada legealdia baino bukatu baino ondo, baina ez bada posible datorren legealdian.
Bart, Westminsterko parlamentuak baztertu egin du Brexita era azkarrean tramitatzeko Johnsonek jarritako egutegi azkarra, horre praktikan esan nahi du azken orduko sorpresarik ezpada bintzat hilaren 31an datorren asteko ostegunean ez dela Brexitik gauzatuko. Ez dakit ziurgabetasun egoera hau ekonomian nolako ondorioak ari den izaten, nola ikusten duzunzuk?
Bueno, ekonomian beti ez inzertidunbe guztiak txarrak izaten dira, ez? Baina, bueno, nik uste dut Brexitena garrantzitsuena da ja badagoela akordio bat, ez? Ez, Boris Johnson eta Europa gaz, orduan, akordio hori egonezkio ze faltatzen da bakari, bueno, prorroga txiki bat, bueno, nik uste dut hori Europak emango duela, ez dakit zelan, ez, azkenen holan izango duen nala ez, baina nik uste dut normalena hori dela, ez, margen txiki bat emoteko, ja, bideratuta dagoen, ez, arazo hau konpontzeko.
Brexit.
Da uste dut danontzat dela, ona, Brexit normal bat egon dadin, arazo barik o arazo gutxiagoagaz, eta hori danontzat da hobea, ez?
Nolako impactua espero duzu? Akordio duen Brexita espero bezala gauzatzen baldin bada?
Akordio duena, bueno, nik uste da akordio duena bada, impactua ez da aina handia izango. Baina, bueno, hori impactua egunero ikusiko da. Nik uste dut, estimazio asko egiten dira, baina nik uste dut hori ikusi behar dela enpresak eta ikusiko dute bereziki egunero zer gertatzen ari dan, da zelan moldatuko diran, ez? Momentu barri ontara, honi zeletik esan ze impacto izango dan, ze bat dezima PIB-renak jatuko diren ala ez, nik uste dute hobedela utzi, abertzelan duan gauza, eta bueno, gero lasaitasun guztiaz ikusiko dugu abertzelan zein dan emaitza, ez, emaitza ekonomikoa, Brexitena.
Jaurlaritza, hainbat euskal enpresetan inbertsio estrategikoak ari da egiten, jarraitu dezaten Euskal Herrian errotuta, kaikukoa izan da azkena, norabide horretan beste inbertsio proiekturen bat eskuartean badago, epe laburrean jakin daitekena?
Bueno, aurtengo aurrekontutan ipiniko dut beste 100 milioi gehiago finkatuz fondoa, bueno, bultzatzeko, ez, da azkenean finkatuz fondoak eukiko dutuz 150 milioi, bai, ez? Hortik 15 milioi kafenak dira, hori erosita dago, eta beste 160 milioi izango du beste partizipazio batzuk hartzeko enpresetan, ez? Zenpresetan hartuko dugu, eta zenbat hori ez du erabaki horren dino, datorren urtean hasten denean egingo dugu plan bat, enpresa guztiak aztertu eta gero plan bat egingo dugu, bueno, ikusteko haber zenpresetan, ze kantitate o ze importetan sartuko garen, baina hori erabaki hartzeko dago. Baina erabaki politikoa, bultzakada garrantzitsu bat, emotea finkatuz fonduari, hori aurrekontu honetan, badago, hori piniko dugu, 175 milioi, da nik uste dut hori oso emaitza ona dela.
Euskaltelen kasuan, kasu batean publikoa zen sarea Euskaltel Liberari saldu egin zitzaion, eta orain sarearen salmenta aztertzen ari da teleoperadorea. Hori kezkaz bizi duzue, ze ikuspegi daukazue?
Bueno, hori gobernuak izan dugu, ez? Hori enpresen erabakia da alde batetik, eta beste batetik bai entzun dut ere, esan dutela Euskaltelek ez duela salmenta epiniko oraindik hori, ez? Orduan, bueno, nik uste dute, bueno, itxaronen behar dela, baina nik ez dauket gehiago esateko hori izan dana baino.
Baina ez da galera bat?
Galera? Bueno,
ez da... Bere garaian aurrekontu publikoarekin egintzen inbertsio handi bat azkenean esku pribatuetan geratu eta, bueno...
momentuan enten saldu egin zan, ez? Esku pribatuetan geratu zen, eta bueno, orain esku pribatuek hartuko dutxo zero bakiat, ez? Zein da nire iritzea hori ez da garrantzitsua, ez? Nik iritzi bat ukileteke, baina erabakiatu momentu batean hartu zen erabakia, eta hortik aurrera gertatzen zen geuzet, dira erabaki horren konsekuentziak, ez? Orain nik ez daukat ezer esatiko.
Oposiziotik ardura politikoak eskatzen ari dira.
Nahiago nuke, ez saltzea eta mantentzea infrastruktura hori hemen ere. Ez, baina bueno, hori nire borondatea da, baina bueno, nire borondateari kasu asko ez diote egingo, uste dut, ez?
Azken galdera bat, Espainiako banku sektorean berriz ere bategitei buruz ari dira hizketan. Espainiako bankuak ere mai gainean jarri du auzia. Ez dakit Kutxabanken inguruan honek sortzen dizun kezkarik.
Kezkarik ze gertatzen ari den banku artean diozu?
Bai, eta Kutxabankek beste banku batzurekin bategiteko izan ditzakeen presioen inguruan.
Aspaldi ditatoz espekulazio horrek edo, ez? Diario batzuk ari dira, bueno, esaten, bueno, igual Kutxabankek beste banku batzuk operazio bat egin dutela, ez da izan. Hori espekulazioa da, nik ez dakite horren azpian zein dan errealitatea dagoen errealitatea, eta horretik ezin lenteke ezer esan, no? Ez dakit ze gertatuko. Ematen du, fusioak oraindik egongo dira banka munduan, ez? Baina, bueno, segertatuko da Euskal Kutxabankea, eta, bueno, zein guten Kutxabankekoak, movimentuak ibiliten badira, hori Kutxabanke jakingo dugu, Kutxabankeke jakingo dugu zerekin. Nik ez dakit gertatzen ari den.
Pedro Azpiazu, Eusko Jaurlaritzako ekonomia eta ogasun sailburua. Estimatua dago gaur Euskadi Irratira etorri zanaz. Urrengora arte.
Bale, urrengora arte, bai.